Baina horren horretik gozen Alain Ibarra gurekin daukago, egunon Alain.
Aupa, egunon.
Alain.
Hemen txegude, esazpietatik, eh? Hombre. Egunon zuten ari gara, baina goizan goiz itzartu gara gu.
Jendeak tartika entzuten digratia, ez du iru ordu zentzuten normalen jarraio.
Bai, bai. Egunon esan eta esan gabiltza, eta ez eta egun nonena esten gainera.
Bueno.
Aztel nitez daukagu, ajeak endu izin gabiltza.
Ja pasada. Ja esta, Alain. Eta gainera, ekarri dituzun albiste hoiekin, azte buruan bildutakoak dira, eta seguraski, ba igual letra txikitan eta hola topatuko zenituzten, baina benetan, da, importaz ezkion gozak. Lagunekin hitz egiteko modukoak.
Celebrityekin dauka harremana orengo tarteak, baina nik ez ditut Lindsay Lohan, eta Miley Cyrus, eta Mari Petarda hori guztiak.
Kardashianak eta...
Maillindako, Maillegarmendiandako.
Bai, Espainiar estatuko politikari, aurkezle, musikari, bueno, hainbatetan bat pertsona dira ospetsu Espainiar estatuan, eta horien inguruan mintzatuko gara. Tarte hasteko albiste txar bat eman bar dugu, ez dakite zuek neskak, garai batean Kronikas Marcianas programa ospetsua ikusten zenuten.
Bai, Irusien
Javier Zardak aurkezten zuen, eta hanekin ziren famatu besteak beste Boris Izagirre edo Carlos Latre humorista, baita Galindo, Martí Galindo gizona ere bai, txikia bai, txikia zena, humores betetako pertsona, bueno ba, gaur jakin dugu atzo zendu zela 80 bat urterekin Galindo ospetsua Bartzelonako Grazia auzoan hasia, bueno ba Kronikas Marcianas saioan ikusi genuen hainbatetan bat urtetan eta Javier Zardak eman zion aukera telebistan aritzeko, bueno ba zendu eginda 80 bat urterekin Galindo telebista todo terreno izan bar dugu ezta ze honek ere zer egiten zuen mozorrotu bueno adarra ere jotzen zioten berak ere adarra jotzen zuen
bai hori da ze bai oso rexa zen bere batez ere bere neurriagatik bere altueragatik berarekin sortzea eta berekin parre egitea do baina berak ere majo egiten zuen parre besten
bai eta bere buruaz ere bai
bai noski
trending topic da gainera Kronikas Marcianas eta bera bai Boris Izagirrek behiratzea Instagramen
bai Manel Fuentesek ere seguro ukitutaz. Zango duela, eta bai.
Bale, beraz, Galindo Katzo, 80 bat urterekin utzi egin duen, Kronikas Marcianasen ezagutu genuen pertsonai ospetsua. Zer gehiago Alain?
Bueno, abeitu, Galindo zendu eginda, bizi-bizirik eta txapa ematen ari den Pablo Casado, aipatu behar dugu orain, PP-ko presidentea, kampainan murgilduta, eta badakizue, bueno, ba, besteak beste, Katalunia maite dutela azkenaldian, ara doazela iaia une oro mitinak eta ematera. Asteburu honetan bertan, Lleidan egon dira, han eman behar zutelako, kriston txapa, esan behar dugu, eta zagertatzen da, bueno, ba, eraikin batera sartu zirela, igogailua hartu zuen Casado jaunak, berarekin batera, beste 14 pertsona igo ziren igo gailura.
Vale, haundia izango zan.
Haundia izango zan, baina 15 pertsonentzako ezen igo gailu hori, 10 pertsonentzako igo gailua zen, eta azkertatu zen, bueno ba, igo gailua ez gora ez bera, ez atzera ez aurrera, antxe geratu ziren igo gailuan harrapatuta, esan behar dugu, Ainhoa Victoria, ez dakit goratzen duzu. Duela urte desente, ba, ni didan hazi eta gutxi era zagrotik bat antolatu denuen Hernani. Betik goraka joateko, erdigunea joateko, igogailu hori...
Bai, hori dago, Hernaniko tren geltokiaren ondoan dagoen igogailua.
Ospetsua.
Igogailu hori bera hartu genuen guk, eta angeratu ginen, Edurne, Jongi, bueno, Inigo Asensio, Betelu...
Amabos lagun barruan zartuta.
Bai, Xabi Unanue, maitetan bat pertsona, Joseina bera ere bai, denak handik, atera ezin nik izer ditan eta azkenean ez dakit nola norkatera gintuen, baina atera
ginen. Ez akordatzen Alain?
Ez dakit nola, zuhiltzaiak ez zian etorri.
Nik oso txarto pasa noen, eh?
Zuhiltzaiak ez zian etorri eta Hernaniko udaltzainak ere ez, baina azkenean atera ginen. Pablo Casado ere han ibili da, azkenean mozo, eskuadrako mozu bik atera zituzten Casado eta bere lagunak Lleidako igogailu horretatik eta, bueno, ba, dagoeneko
gizon hau parodia bada, eh?
Ba, ikizun hau parodia bada, gainera Televizion Espainolarekin Lizkarrean ibili da, antza astur honetan bideo batean ere De que hablan las redes izeneko saioko bideo batean, bueno, ba, antza polimika izan du, Televizion Espainolak ere barkamen eskatu bai izan du, bai, ze antza irainak eta bota dizkiote nahi gabe, edo horrelakoetan badakizu, ez da?
Ah, osea, iraina bota dizkiote Pablo Casadori, eta hori telebistan ikusi egin da.
Bai, ikusi egin da, eta, klaro, horrelako, beti dago, PSOE dagoenean, buruz agitzen zan behar dugu, beti dago pepeko baten kontrako bideo susmagarri bat, eta ja. Kontrako ere, bai, ez
da? Nahi gabe sartzen dena,
bai, beti dago rotuloren bat, arraloa, edo beti dago ja. Zerbait.
Txer, nahi, importatza idena da, igogai horretan, maldu bat zegoen edo ez?
Baina maldu, maldu bestearen da, Pablo Riberaren, oi, Ribera, Alberto
Riberaren,
Albert Ribera, hau da, Alderdi Popularreko Pablo Casado, bai. Oso antzeko dira, biek deute, hola, sex symbol itxura,
bueno,
antzerakoa dute, korbata gabe, orain ez da korbata, ez dago korbata moda.
Nastu da nabil. Vale, venga, beste zer gertatu da asteburu
bai, beste bi kontutxo, ariñe aipatzekoak, lehenengo protagonista, Dani Álvarez, oi Dani Álvarez, Dani Martín, abeslaria da, el canto del lokoko, Dani Martín, eta...
Dani Álvarez,
eta hau izan daiteke karbonillas bezala ikerkasiaz eta zara karbonero.
Xipeoa.
Dani Martín diotelako dela Lara Álvarez aurkezlearen bikotekide berria.
Vale, Lara Álvarez da superviviente zen Irslan bertan ikusten dugun emakumean.
Bai, neska puzka hori oso oso guapa dena, sexia, Fernando Alonsoren neska izandako ere, bai.
Bai,
ba, zareetan edatu den kontua da, Lara Álvarez aurkezlea eta Dani Martín abeslaria elkarrekin daudela, hori bai, badirudi ezetz, eta Lara Álvarezek ez dio. Kasuen diegirik egin nahi zurrumurruari, hori bai, Instagramen eta, bueno, ba, ez estatu egin du, bueno, humore txu aritu da, baina
antza
ez dago ezer. Dai. Baina, zelan da, urritiko intxaurrak...
Amalau?
Ez, nobado.
Ez horrezta ez erregongo.
Horrelako bentsuten direnean, sarritan, egoten
bueno,
da, egoten da.
Beste batzutan ez, baina, bueno, bale.
Egoten da.
Principio, zorain dakiguna da, momentukoa da, ez daudela elkarrekin, eta biak zan dut.
Hori esan du bintzat aurkezleak, momentu ez daude elkarrekin. Eta bukatzeko, Monika Naranjo abeslaria aipatu behar dugu, estoy loca del coño, esan zuen dugu gunean hormiguero
saioan. Hori onintzen baita bakarrik esan dezake.
Bai, bueno, onintzen baita kantzeko zbat izan zuen, honek bera ere hortik zoro dagoela aipatu du. Pablo Motosen el hormiguero saioan egon zen ostegunean eta besteak beste, bueno, sexuaz eta beste hainbat kontuz aritu zen, esan zuen, jendeak ez dakila asko sexuaren inguruan.
Horre, hori behar ez du programa bat, bueno, eusa aurkeztu bere reality do ocurre al
flipatuta geratu naiz, uste dut, albistek, oker respaudute informazio eman, kompetentziako katera eman behar duela, izan behar duela saioa.
Bai, eta uste dut, Pablo Motosek esan zotzala, beste kate hortan ezin duguna esan.
Claro, es que era hormiguero egon zen antena iruk ematen duen saioan, baina ez dut. Mediaseten Telecinco egin bar duela Monika Naranjo ke programa sexuaren.
Ez da raro da hori estrategia aldetik.
Bai, publia egitera joan zen kompetentziako katera kasu honetan. Bueno, ba bere bikotekidearekin izandako esperientziak eta kontatu zituen, oetik jaustekotan ibili zirela eta bueno, hainbat eta hainbat kontu propaganda egite aldera bakizue horrelakoetan jendo espetxuak publizitatea egin behar duenean oso oso jator aritzen dela, eta ja. Monika Naranjo ere jator, bai. Baino jatorra.
Vale. Eta Pablo Matosek eskaintzen dizkion joku guztietara, seguro baiezko amango zuela.
Hala da, bai, bai. Oso simpatika gertu zenan, aitzarrazkinek esango luken bezala.
Simpatika. Perfecto, Alain, eskerrik asko,
Bai, zuri, neskak.